Jiwe when the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai uko salama. Alasiri njema kwako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na hii ni safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi Februari mwaka 2022. Moja kwa moja leo katika ile dakika 30 za mazungumzo, majadiliano na vile vile kupata burudani la muziki. Basi usibanduke, maana mengi mazuri tumekuandalia.
Na miongoni mwao ni habari kutoka Uganda kwamba mwanahabari mmoja ameitoroka taifa hilo baada ya tuhuma za kumkosoa mtoto wa Rais Yoweri Museveni.
Vile vile wananchi wa DRC wanatoa maoni tofauti baada ya Uganda kutakiwa na mahakama ya kimataifa ICJ kuiamuru Uganda ilipe DRC dola milioni 325.
Usikae mbali, hivyo ni vionjo tu. Kuna mengi tumekuandalia kwa safari nzima, ikiwemo mjadala wa barazani tunakuhusisha vijana wafanye nini ili kufaidika na uchumi wa baharini maarufu blue economy.
Na vile vile pia tutakuwa tunakuhusisha katika swali la leo ambapo linahusisha wafanyikazi wa serikali nchini Kenya kujibwaga katika ulingo wa siasa. Mambo yamekuwa makali sana, Collins.
Watu wamejiuzulu wakiacha na nyadhifa zao, lakini watu wanashangaa inakuaje sasa kila mtu anaondoka katika nafasi ya utumishi wa umma anaingilia siasa.
Jambo ambalo linanishangaza ni kwamba wewe uko katika nafasi ya kitaifa, yani mfano waziri, alafu unatoka unasema unakwenda kusimamia county peke yake. Nini kinawapeleka kule? Ndilo swali ambalo tumekuuliza katika swali la leo.
Haya basi, tayarisha simu yako, tutakupigia simu ama kusoma ujumbe wako, lakini kwanza tuanze na habari hizi ambazo tumezipatia kipaumbele, tukianzia huko Uganda ambapo mwandishi wa Uganda Kakweza Rukirabashaija anayekabiliwa na kesi ya kumkosoa mtoto wa Rais Yoweri Museveni amekimbia nchi ya Uganda kwa mujibu wa wakili wake. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka Kampala na Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Aaron Keiza, wakili wa Kakweza Rukirabashaija, aliambia VOA kwamba mwandishi huyo alitoroka nchini Jumatano, siku mbili baada ya mahakama kukataa kumpa hati yake ya kusafiria. Katika mahojiano kwa njia ya simu, Keiza alieleza mahakama aliko mteja wake.
He is in Rwanda like 4 to 5 hours ago. He's trying to coordinate.
Yuko Rwanda kama saa 4 au 5 zilizopita, anajaribu kuratibu njia yake. Hivyo ndivyo alivyoondoka Uganda na hatimaye atapata njia kuelekea Ulaya.
Kakwenza alikuwa ameiomba mahakama kumpatia hati yake ya kusafiria ili aweze kwenda Ujerumani kupokea tuzo kutoka kwa chama cha waandishi cha Pen International na kumpatia matibabu baada ya kuteswa wakati akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la Uganda. Kakwenza alihisi hana njia nyingine isipokuwa kutoroka nchini humo kulingana na wakili wake.
The most important rule is the rule of life, and we had to choose between going with a passport.
Kanuni muhimu sana ni uhuru wa maisha. Ilibidi achague kati ya kuondoka na hati ya kusafiri au kushughulikia maisha yake, na mwishowe amechagua kuondoka baada ya kuteswa na kunyimwa hati ya kusafiri ili kuepuka kukamatwa na kuwekewa sumu kufuatia kuchomwa shindano kadhaa wakati akiwa kwenye kizuizi cha jeshi.
Mwishoni mwa mwezi uliopita, balozi wa Ujerumani nchini Uganda Matthias Shawa aliandikia mahakama ya Uganda akiomba Kakwenza aruhusiwe kusafiri kwenda Ujerumani. Katika kujibu, waziri wa mambo ya nje wa Uganda aliijibu kutokana na barua ya maandamano, akisema barua ya balozi huyo ilikuwa ni uingiliaji kati wa wazi katika masuala ya ndani ya Uganda. Kakwenza alikamatwa Disemba mwaka 2021 na kuwekwa kizuizini katika kituo cha jeshi kwa wiki mbili kabla ya kupelekwa katika gereza la serikali. Aliachiliwa kwa dhamana mwezi uliopita, lakini bado alikabiliwa na kesi kwa shutuma za kuwasiliana vibaya kwa kumtusi Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa kiume wa Rais Yoweri Museveni. Jenerali huyo anaonekana kuwa mrithi wa Museveni katika uchaguzi wa mwaka 2026. Katika ujumbe wa Twitter wa Jumatano, mtoto huyo wa rais alisema alikuwa amezungumza na Rais wa Rwanda Paul Kagame na kusema kwamba kulingana na maelezo ya Kagame, Kakwenza hayupo Rwanda.
Na kwingineko, wananchi wa DRC wana maoni tofauti baada ya Uganda kutakiwa na mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliyoshughulikia migogoro kati ya nchi hizo mbili kuiamuru Uganda ilipe DRC fidia ya $325 million. Katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililoathirika kutokana na uvamizi wa jeshi la Uganda wakati wa vita vya mwaka 1998 hadi 2003, baadhi ya wakazi wamepongeza hatua hiyo, wengine wamesema kiwango hicho cha fidia hakitoshi. Mkamiti Kibayasi anaarifu zaidi.
Uamuzi wa mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ umeonekana kuwapigwa kwa DRC ambayo ilikuwa inataka ipewe $11 billion kama fidia kutokana na vita vibaya vilivyodumu kuanzia mwaka 1998 hadi 2003. Majaji walisema Kinshasa ilishindwa kutoa ushahidi wa kutosha kwamba jirani yake Uganda ilihusika moja kwa moja katika mauaji ya zaidi ya watu 15,000 ambao inaarifiwa waliuawa wakati wa vita hivyo. Ikifafanua kiwango hicho, mahakama ilisema Uganda lazima ilipe $225 million kwa waathiriwa, ikiwa ni pamoja na vifo, majeraha na unyanyasaji wa kingono, na $40 million kwa uharibifu wa mali. Ni lazima pia ilipe $60 million kwa uharibifu wa mali asili, ikiwemo uporaji wa madini ya coltan, madini ya chuma yanayotumika kwa kutengeneza simu za mkononi na kompyuta, na mali ghafi nyinginezo, ukataji miti na uharibifu wa wanyamapori. Raia wa mkoa wa Ituri wanahisia mseto. Christian Uteki ni mwanasheria katika mkoa huo.
So parce que l'Uganda était condamné, c'était motif de fierté pour nous parce que
Uganda ilihukumiwa na ilikuwa sababu ya kujivunia kwetu sisi, kwa sababu hukumu hii inakwenda katika mwelekeo wa kuzuia taifa jingine lolote ambalo litajaribu kufanya harakati za kijeshi katika nchi nyingine huru bila ridhaa yake. Lakini kuna wasiwasi kwa sababu kiasi ambacho Uganda iliombwa kulipa $325 million ni kiwango kidogo sana.
Raia wengi wa DRC wamepongeza uamuzi wa mahakama, kama anavyosema Lodha Losa, dereva wa bodaboda.
Tumepongeza hukumu hii. Kuna mambo ya kupongeza kwa sababu Uganda inajua vema kwamba walipora mali zetu na leo lazima warudishe mali hizo.
Lakini raia wengi wanahisi kwamba kiwango hicho cha fidia hakitoshi ikilinganishwa na uharibifu, kama Christian Uteki anavyolielezea shirika la habari la AFP.
Kwa
upande wa vifo vya binadamu, uharibifu wa mazingira, kila kitu kinachohusu aina ya uharibifu, kiwango hiki hakiwezi kugharamia fidia kama inavyotarajiwa na wananchi wa Kongo, kwa kuzingatia uharibifu wote Uganda iliyofanya kwenye ardhi ya Kongo.
Kwa upande mwingine, wataalamu wanajiuliza namna utekelezaji wa uamuzi huo utafanyika wakati hivi sasa wanajeshi wa Uganda na DRC wako tena katika eneo hilo, lakini safari hii wakishirikiana katika mashambulizi ambayo hajawahi kushuhudiwa dhidi ya waasi wa ADF, wanamgambo waliofanya mauaji zaidi katika eneo hilo la mashariki mwa DRC, kundi ambalo ni mshirika wa kundi la kigaidi la Islamic State.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, usipitwe na uhondo huu. Unaweza kufuatilia kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama vile vile tegea radio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu Afrika Mashariki. Wote haya utayapata. Sasa ni wakati wa kupata habari za dunia, na muona upande wa pili Kenneth Bwire anatupasha mengi. Bwire, jukwaa ni lako.
Wakosoaji wawili wakuu wa kisiasa nchini Sudan ambao walishikilia nafasi za juu katika serikali ya kiraia kabla ya mapinduzi ya kijeshi mwezi Oktoba wamekamatwa. Kukamatwa kwao kunaongeza matukio ya msako mkali unaofanywa na maafisa wa kijeshi dhidi ya wanaharakati wanaopinga mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 25 mwezi Oktoba. Khalid Omar na Wafdi Sali walikuwa miongoni mwatume iliyokuwa na majukumu ya kufuatilia na kurejesha mali na kuwafuta kazi maafisa waliokuwa na uhusiano na utawala wa Omar al-Bashir kabla ya utawala wake kuanguka kutokana na maandamano makubwa ya kiraia ya mwaka 2019. Yosef aliwahi kuwa katika baraza la mawaziri katika serikali ya kiraia katika mpango wa kushirikiana madaraka kati ya raia na jeshi. Watu 105 wanashikiliwa kote Sudan kutokana na sababu za kisiasa. Wengi wao walikuwa wanachama wa kamati zinazopinga utawala wa kijeshi nchini humo na wanazuiliwa katika gereza la Soba mjini Khartoum. Chanzo cha habari kilicho karibu na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid al-Beiba kimesema kwamba kiongozi huyo amenusurika kifo baada ya gari lake kushambuliwa kwa risasi mapema leo Alhamisi. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba tukio hilo la Beiba limefanyika wakati waziri huyo mkuu alikuwa akirudi nyumbani kwake na waliomshambulia walitoroka. Maafisa wa usalama wameanzisha uchunguzi. Jaribio la kutaka kumuua waziri mkuu linajiri wakati kukiwa na mvutano mkubwa nchini humo kuhusu udhibiti wa serikali. Iwapo tukio hilo litathibitishwa, linaweza kuchochea zaidi mgogoro wa madaraka nchini Libya baada yake kusema kwamba hatazingatia kura muhimu inayotarajiwa kupigwa bungeni hii leo kuhusu utawala wa nchi hiyo. Wanajeshi wameshika doria katika mji mkuu wa Tripoli huku kukiwepo wasiwasi wa kuzuka mapigano kutokana na mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini humo baada ya kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu. Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Uingereza wameitaka Russia kupunguza hali ya wasiwasi kuhusu Ukraine na kuchukua hatua za kidiplomasia wakati maelfu ya wanajeshi wa Russia wanajiandaa mjini Belarus kwa sehemu ya kuongeza idadi yao kwenye mpaka na Ukraine. Katika kikao na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Liz Truss ameonya Russia kwamba hatua ya kushambulia jirani wake itasababisha athari kubwa sana na itakuwa na gharama ghali sana. Truss ametaka utawala wa Moscow kupunguza hali ya mvutano na wasiwasi na kuheshimu mkataba yake ya kimataifa kuhusu uhuru na hali ya Ukraine kujitawala yenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov amesisitiza kwamba Moscow haitakubali shinikizo za mataifa magharibi. Mkutano kati ya Truss na Lavrov ni wa kwanza katika muda wa zaidi ya miaka 4.
Na VOA Express ambapo tunakuletea mengi mazuri, habari, mazungumzo na pia mijadala mizuri. Sasa kibao hicho kizuri kinakuweka katika hali ya Valentine kutoka kwake kile cha Afrikana Mombasa. Tuingie katika barazani.
Kumbe Valentine bado iko. Barazani leo tunauliza nini kifanyike kuhamasisha vijana kushiriki zaidi katika kuimarisha uchumi utokanao na bahari. Maoni yako pamoja na SMS yako basi tuiweka hewani.
Na mimi nakuwa ni fursa nzuri kwa vijana kuzungumza ni vipi wanaweza faidika. Tuwasikie wana Afrika Mashariki. Tunaanza naye Nazael Madede anasema yuko Dar es Salaam Tanzania. Nazael, tupatie mchango wako. Unadhani nini kifanyike?
Nafsi nadhani nitaenda kwa serikali moja kwa moja, inapaswa kuandaa sera nzuri ambazo zitawawezesha vijana katika kunufaika na uchumi wa bahari, na pia nadhani wanapaswa kuwezeshwa ili, kwa sababu vijana wengi wanakuwa hawako vizuri katika hali ya kiuchumi, kwa hiyo wanabidi wawezeshwe kifedha ili waweze kunufaika na uchumi wa bahari.
Napata kama Kenya hivi walikuja na mfumo na wawita blue economy, yani uchumi wa baharini. Je, Tanzania kushai kuja na kitu chochote ama idara ambayo inasimamia tu masuala ya uchumi wa bahari?
Binafsi kwa Tanzania sina uhakika, lakini tukiangalia kizungumza kwa Tanzania kwa ujumla, kwenye hasa ninapoongelea Zanzibar, hicho kitu kimekuwepo. Bwana Hussein Mwinyi amekuja na kitu ambacho kinaitwa uchumi wa blue, na unahusiana na namna ambavyo Zanzibar itanufaika katika uchumi unaotokana na bahari.
Halijafanyika kwa Tanzania bara?
Kwa Tanzania bara binafsi sijawahi kulisikia hilo.
Tukushukuru kwa mchango wako ndani ya barazani hivi leo.
Asante, nami nawashukuru sana kwa kunishirikisha.
Tukitoka pale Dar es Salaam Tanzania kwake na Zail Madede, sasa tuko naye Bernard Ngugi kutoka Nakuru Kenya. Na mlikuwa umesema kwamba vijana wajihusishe na michezo ya baharini, hebu fafanua kwa hili.
Unajua imekuwa changamoto kwa vijana wengi, moja wapo ya njia labda ambazo vijana wanafaa kuelimishwa ni kupitia labda michezo fulani, michezo mingi ambayo yanafanyika pale baharini kama surfing na skiing na mengineyo. Hivyo kama wanaweza kujihusisha na ile michezo, labda ni jambo ambalo linaweza kuwakuza wengi na pia kukaribisha watalii wengi ambao wanapenda kujifurahisha pale baharini.
Tukushukuru sana Bernard kwa mchango wako kwenye VOA barazani hivi leo.
Naam.
Amini, umewasikia wana Afrika Mashariki wana mawazo ambayo ni mazito sana eh?
Kabisa.
Haya, tuangazie hao waliozungumza nasi kwenye ujumbe, japo hatujaweza kuwapigia lakini wana maoni yao. Naanza naye Douglas Karik, anasema yuko Bungoma, Kenya. Anasema serikali labda kupitia kwa serikali za ugatuzi ziweze kuwapa vyombo vya kisasa kutumia baharini pamoja na kuimarisha usalama baharini.
Nami nimpate Shukuru Mbole Darius kutoka DRC Lubumbashi, anasema nadhani vijana tupewe mafundisho, tujue nafasi yetu ni gani katika uchumi huo, na pili tunanyimwa nafasi katika vikao vingi.
Tuelekee katika burudani kama ilivyo Thursday, na tunavyoelekea katika masuala ya Valentine, nasikia uliuliza kama iko ama haiko.
Nashangaa nasikia bado kuna Valentine, lakini safari badala men's conference tuko na president wetu mwingine amesema kwamba tutakuwa na women's conference tarehe 14.
Men's conference ndani ya Kenya lazima. Ujaona dibaji ya mambo. Nakwambia
sasa na women's conference pia utakuwa na yao.
Malo anatuambia busu la pinki. Sema mene faimu yoni tunapendwa ilo na jifisha unatao na jimiza machori na jenesha mbiziliki mimi na kufenda kila kusema nami hivyo hivyo na ugopa meni umeza kichwa ilipo nigusa mdomo nina kusu la pinki slow my first time kukona di tumeona na sana mara nyingi tu ajabu kila time tapo kongelea roo yangu mungu.
Nibola
Kitu kizuri hicho kutokea Tanzania, anakuambia busu la pinki malo. Mambo tunaenda katika mapenzi tukielekea mwezi huu wa Februari, tarehe 14 inakuwa ni siku kubwa sana ile ya wapenda nao. Si siku ya wanawake lakini siku ya wapenda nao. Huyu una sikiza hapo.
Mimi acha ni nyamaze maana hizo memes ambazo zinatawala huko katika mitandao ya kijamii. Tunaangalia ile ambayo natarajia wenzetu kutoka mataifa magharibi na ile ambayo tunatarajia sisi wa Afrika.
Vijana ni wabunifu kweli.
Acha ni nyamaze maana kuna wengine watatupiwa maua ya uso.
Haya, malo huyo na kitu hicho kizuri sana kilitamba nyakati zile miaka kama mitano iliyopita, Bongo Flavor ikiwa ndio inachipuza.
Nambasi, tukiachana na burudani hilo tunapata kitengo cha leo, ambapo leo tuko na kama huna kazi. Na katika kama huna kazi tunaangazia kuhusu kazi ya ushonaji wa nguo ambayo wengi huiangalia kama kazi isiyolipa, lakini kwa Botul Ismail ni kazi ambayo inamletea kipato kikubwa na kumfanya yeye kama mwanamke kuchangia katika maendeleo ya familia yake. Kazi hii ameianza tangu mwaka 1995, ushonaji wa nguo za kitamaduni kutoka kwa jamii ambayo yeye mwenyewe yuatokea ya Wanubi. Sasa nashona kila aina mavazi kwa jamii tofauti tofauti kwa ujumla hapa nchini Kenya. Tumsikize.
Mimi na duka na pia mimi ushona nyumbani kwangu kama mtu. Mimi ushonea watu tofauti kwa sababu mimi ushona pia skirts, pia blouse, pia dresses, hata uniform, school uniform nashona. Kuna hata kimono, buibui, vitenge, skati za high waist, gani, hata sob za Waswahili nyusho. Vazi la gurubaba, kwanza gurubaba yenyewe 2500 na kuna 1500 gurubaba peke yake. Alafu dress ikiwekwa net itakuwa kama 1500. Alafu hii top, kuna top 2500, kuna top 1500. Alafu ndo lidi mgurubaba. Kuna mitindo mingi, kuna mitindo ya mikono mingi. Alafu gurubaba ndio yenyewe ya chini, hii skirt. Gurubaba ni ya chini peke yake. Hii ni top. Ya Waswahili ni top. Inategemea pesa yenye mtataka. Ni material mita 4 ama mita 3.5. Inategemea mtu mnene ama mdogo. Bei hiyo zinatofautiana. Kama jamii ya Wanubi wao huja tu ni washone nguo. Sana si uto Uganda. Kuna za harusi si uto isli. Hazina hizo mngaro mngaro. Hata za kung'ara zingine ziko isli. Sasa mimi hutumia kaa kipato, kipaji na naipenda sana. Naipenda hiyo kazi yangu sana. Sikufa moyo kwa sababu vile nilianza kushona nikakuwa na wateja wengi. Kwa nyakati hazikuwa na watu wengi wa kushona. Ndio hapo nikafaulu. Nashukuru kwa sababu imenisaidia sana. Hata nimesaidia mzee kujenga, tumesaidiana kuelimisha watoto, imenisaidia kuvaa kila kitu nataka ya matumizi yangu mimi upata. Hata imenisaidia kununua plot nyingine kando. Mimi ufurahia na mimi upata customers karibu kila siku. Mtu ananiletea mwingine. Hata kutoka mbali watu huja. Mtu ananipigia simu tukutane town, ulishona nguo fulani ni mzuri. Nakutana na watu kabila tofauti tofauti. Sasa mimi ufurahi sana watu wakiniambia ulishona nguo fulani ni mzuri, nishonee kama hiyo, nishonee kama hiyo. Sasa hiyo mimi usikia vizuri sana. Sasa inikufishi moyo. Familia yangu kwanza ilinisaidia kwanza kabisa kunitafutia machine, au nitafutia pia watu, wateja, wananipea moyo. Nishafundisha wengi, hata kaa watano wako na kibanda Kibira. Changamoto ni kuwa sasa tuko wengi sana watu wa kuzishona huko Kibira. Kuna wenye wanashona kwa nyumba, kuna wenye wamefungua, lakini bado nashukuru kwa sababu kuna siku za kwanza mimi nilikuwa napata pesa mingi sana. Sasa zimepungua kidogo, lakini nimeshukuru hata hivyo. Mungu amenisaidia alhamdulillah. Ni tu kuongea nao vizuri, mtu akuja hata kwa deni nakubali, natengeneza nao urafiki. Pia niko kwenye Instagram kama Botul Ismail.
Asante sana kwa kitengo hicho. Lakini Amina, mimi kama kuna mtu naogopa, fundi wa nguo na fundi wa redio.
Na
wale
anaweza kukufanya harusini ukashindwa kwenda.
Njoo nikupe hadithi yao baadaye. Ni wakati sasa wa kupata yanayojiri katika mitandao ya kijamii. BMJ Mridhi yuko tayari kutupasha hayo. Karibu BMJ.
Shukran sana mwenzangu, ni kweli kabisa nimekuwa nikipekuapekua kuona ni nini kimevuma, kinaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Na story moja kubwa hapa naona ni hii ya Kakwenza Rukibashaija, huyu mwandishi wa vitabu kutoka Uganda mwenye umri wa miaka 33, kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu wasikilizaji, kwamba ametoroka, ameondoka nchini Uganda. Sasa kinachovuma, kinachoendelea kutrend ni jinsi ambavyo aliondoka nchini humo, na amezungumza na AFP akisema jinsi alivyotumia pikipiki na baadaye katembea kwa muda mrefu. Ni story ambayo inaendelea kuzungumziwa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ni kwa sababu kama vile ambavyo mmesikia kwamba hakupata ile passport yake kutoka mahakamani, au mahakama haikumruhusu apate passport, lakini hata hivyo ameweza kuondoka nchini Uganda. Sasa ninaloulizwa sana ni je, anakwenda wapi huyu Rukirabashaija? Anakwenda wapi? Hakueleza ni wapi, lakini baadhi ya magazeti yanasema kwamba huenda akaishia kule Denmark wa Marekani au Ujerumani. Ni nchi tatu ambazo zinatajwa kama ambako anaweza kuishia, lakini pia amesema kwamba atarejea nchini Uganda kwa sababu ameiacha familia yake kule. Licha ya yote aliyomkumba, msikilizaji, anasema atarudi kwa sababu Uganda ni nyumbani. Kile kinafanya story hii endelee kuvuma, utakumbuka kwamba huyu ni mtu ambaye amekuwa akizungumza sana kupitia mitandao ya kijamii kila patapo nafasi, na hasa itakumbukwa pia kwamba kile ambacho kimemfanya akabiliwe na changamoto zilizompata ni kuhusu uandishi wake kupitia mitandao ya kijamii, ambapo anashutumiwa kwamba alimtusi, alimkejeli mtoto wa Rais Yoweri Museveni pamoja pia na Rais Yoweri Museveni mwenyewe. Nimalizie na huko Kenya, kifupi tu ni kwamba bado yanazungumzwa sana masuala ya siasa kuhusu nani kahama kutoka serikalini na kuingia kwenye siasa. Ni mengi yanaendelea hasa kwenye Kenyans on Twitter, KOT, wengine wakisema hawa walioondoka walikuwa hakuna kazi kubwa walikuwa wanafanya, lakini wengine wanaendelea kuwasifu na kusema kwamba watatekeleza majukumu muhimu katika ulingo huo wa siasa. Naona muda wangu umekwisha, msikilizaji, na warejesha moja kwa moja kwa wenzangu kule Mombasa, waendelee na sehemu iliyobakia ya VOA Express. Naitwa BMJ Muridhi.
Mtikiachana na hayo kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile tunapata swali la leo kama tulivyokudokezea, ni kwamba tunauliza, je, unadhani ni kwa nini wafanyakazi wengi wa serikali ya Kenya wamejibwaga kwenye siasa kuwania viti kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu?
Mimi naanza naye Ochieng George, anasema wengi wao wanataka kujipatia fedha nyingi zaidi, kizingatiwa kuwa nafasi hizo unaweza kutumia kupata mali kwa haraka haraka.
Na mmoja hapa ni Abudo Ambase Ambase kutoka Ziwa Nyasa, Mozambiki kule, anasema ni kwa ajili ya maslahi binafsi.
Ninaenda kule DRC Congo, haswa sana Beni. Yamkini kuna walio na nia ya kufikisha hoja ya raia bungeni, ila wengi itakuwa kulinda mali waliojilimbikizia. Huyu ni Richard Kambale.
Na mwingine anasema wadhifa wote wa kisiasa mtu huchaguliwa na raia, lakini upande wa serikali rais hupeana kazi ile. Kwa hivyo ni maoni yake kuacha kazi. Moses Original Kinyanjui akiwa na Rock Kenya.
Wacha pia mimi nirudi Kenya, nampata Rotich Kipis Evanso, anasema hawa wako na hele ya kumwaga. Ukielewa siasa ya Kenya ni kununua wapiga kura. Kufikia hapo sina la ziada, tunahitimisha VOA Express. Asante sana waliotushika mkono, akiwemo Khadija Riami, Aida Issa pamoja na Josephat Kioko. Mimi ni Collins Liberty Adede,
nami ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine tutakapokutana tena katika VOA Express.